Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
Pripadnici SIPE uhapsili 4 lica osumnjičena za ratni zločin počinjen protiv srpskih civila u logoru Dretelj.
Parlament Srpske o energetskom bilansu Republike Srpske, plan za 2012. godinu.
U Privrednoj komori Srpske razgovarano o obnovi saradnje metalske i elektroindustrije Srbije i Srpske.
Rukometaši borca gostuju u Skoplju kod Metalurga u regionalnoj ligi.
Vrijeme djelimično oblačno i toplije u Banja Luci 7 stepeni.
Pripadnici SIPE jutro su po nalogu tužilaštva BiH uhapsili 4 lica optužena za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima u logoru Dretelj. Srećko Herceg i Ivan Medić iz Ljubuškog, Marina Grubišić-Fezić i Ivan Zelenika iz Jare prebačeni su u Sarajevo gdje će ih ispitati postupajući tužilac, nakon čega će biti donijeta odluka o određivanju pritvora za ova lica koja se sumnjiče za zlostavljanje, mučenje i silovanja. Više lica srpske nacionalnosti umrlo je od posljedica mučenja, a mnogima se gubi svaki trag. Prilog Milana Stojića.
Konačno je Dretelj došao na red. Ova vijest je obradovala bivšeg logoraša, Olgu Draško, ali je zabrinula zato što će ponovo proći kroz tu stravičnu priču.
Oni koji su osnovali taj logor neće biti kažnjeni. Biće možda kažnjeni ovi izvršioci, stražari koji su bili, ali oni glavni neće. Sve što čovjek ne može da zamisli da može da se dogodi, tu se događalo. I taman počneš malo da dolaziš ono do sebe i ovi sad će početi iz suda, sad će opet tražiti nove izjave iako imaju sve rečeno.
I Milivoje Lezović je u više navrata govorio o zločinima nad Srbima u Dretelju. Izgubio je čovjek nadu u pravdu.
Ne vjerujem ja u to. Ne vjerujem. Sud BH, ne vjerujem. Bilo je primjera, evo vi to dobro znate, da Srbi se samo kažnjavaju.
Iz tužilaštva BiH standardna procedura o hapšenju optuženih govori portparol Boris Grubešić.
Po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za ratne zločine tužiteljstva BiH u akciji policijskih djelatnika SIPE lišene su slobode osumnjičeni Herceg Srećko, rođen 68. godine u Ljubuškom, Medić Ivan, rođen 52. godine u Radišićima Ljubuški, Grubišić Fezić Marina, rođena 67. godine u Čapljini, Zelenika Ivan, 53. godište, rođeno mjestu Jare. Navedeni osumnjičeni su pod istragom tužiteljstva BiH i osumnjičeni su da su tijekom rata u BiH počinili kaznena djela ratnog zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti zatočenim u logoru Dretelju Čapljeni. Oni se između ostalog osumnjiče da su u svibnju mjesecu 92. godine u svojstvima upravnika logora, stražara ili pripadnika formacija HOS-a počinili ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti sa područja Čapljine i drugih mjesta koji su bili protuzakonito zatočeni u nečovječnim uvjetima u logoru Dretelj, gdje su nad žrtvama počinjena zlostavljanja, mučenje, premlaćivanja, silovanje, seksualna zlostavljanja, zatočenica i zatočenika, kao i mučenja na izrazito ponižavajuće načine. Više osoba je umrlo od posljedica zlostavljanja i premlaćivanja, nekima se nakon odvođenja iz ćelija gubi svaki trag.
Stranom tužiocu tužilaštva BiH Njemici Ruth Lej, koja više od godinu dana vodi istragu o zločinima nad Srbima u logoru Dretelj, 27. aprila ističe mandat. Tužilaštvo je dakle konačno donijelo odluku. Prije toga je poznati tužilac Giudice Romano predmet držao još od 2005. godine u svojim ladicama. Nadajmo se da će konačno biti sudskog procesa.
Udruženje logoraša Istočne Hercegovine pozdravilo je hapšenje 4 osumnjičenih za zločine nad Srbima u logoru Dretelj, ali i poručilo da je to, ukoliko ne bude još lica uhapšeno, promašen pokušaj dokazivanja zločina u ovom logoru.
Vijest o ovom hapšenju nas je jednim dijelom obradovala, ali smo nezadovoljni jer raspolažemo sa 57 imena lica koja su učestvovala u mučenju i zlostavljanju Srba u Dretelju, a koji su na slobodi i ne odgovaraju za ono što su učinili, rekao je Vukan Kovač, predsjednik udruženja logoraša Istočne Hercegovine. On smatra da će, ukoliko tužilaštvo Bosne i Hercegovine bude radilo kao i do sada, 4 danas uhapšenih biti narodni heroji.
Tim za koordinaciju aktivnosti i istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske uputit će danas pismo tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kojem će zatražiti da kolegijum ove institucije ne razmatra naredbu dostavljenu iz Instituta za nestala lica koja predviđa popis i sahranu tijela u opštinama gdje su ekshumirani jer na to nema zakonsko pravo. Opširnije Zorana Marković.
Prema ovoj naredbi 610 neidentifikovanih tijela koje se nalaze u spomen kosturnicama u Republici Srpskoj bilo bi vraćeno u federaciju u opštine gdje su pronađena i tamo bi bila i sahranjena, objašnjava naredbu šef tima za traženje nestalih Goran Krčmar. On je naglasio da je u federaciji u posljednje 4 godine identifikovana većina NN tijela Bošnjaka, a ostali su takozvani slučajevi na osnovu kojih se, kako Krčmar navodi, uvećava broj bošnjačkih žrtava.
Naime, prilikom ekshumacija tijela, Bošnjaci su pre 10 godina uveli pojam slučaj koji je u forenzici nepoznat. A on znači da pored pronađenih tijela koje se ekshumiraju, pronađu se koštani ostaci od tih tijela gdje se doktori, patolozi i stručnjaci ne mogu odrediti kome to pripada, već se formira posebni tužilački brojevi, što znači da je na taj način nastalo negdje 4000 NN slučajeva koji dobijaju kroz ovu naravu tužilački broj i takva tijela se sahranjuju.
Centralna evidencija nestalih lica trebala je da se uspostavi krajem 2008. godine i ona bi spriječila manipulaciju, kaže predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Da amnestiraju odgovornost zbog toga što nije izrađena centralna evidencija, odnosno da na indirektan način potvrde onu manipulaciju sa brojem koja je stalno do sada bila prisutna od strane prije svega broja nestali iz reda bošnjačkog naroda.
Šef tima za traženje nestali Goran Krčmar nije optimista da će tužilaštvo BiH odbiti ovu naredbu.
Bojim se kakva je situacija u tužilaštvu. Svi znamo da nikome nije bilo dovoljno dokaza ni za Dudakovića, ni za Tuzlansku kolonu, ni za Dobrovoljačku, šta očekivati dalje i da li vjerovati. Bio bi stvarno sretan i porodice bi bile sretne kad bi se ovakva naredba odbila, ali vjerujte mi, nisam optimista.
Mitrović ističe da neće dozvoliti da se tijela iz spomen kosturnica odnesu i sahrane u mjestu gdje su ekshumirana.
U toku dana mi, na osnovu zaključka tima za koordinaciju, a i naše ideje, mi šaljemo zahtjev tužilaštvu da se zaustavi usvajanje ove naredbe dok ne budu sa nama razgovarali.
Boračka organizacija Republike Srpske podržat će sve aktivnosti koje će se u narednom periodu preduzeti kako bi se riješio ovaj problem, tvrdi sekretar ove organizacije Čedo Šipovac.
I nećemo dozvoliti da se još jednom na jedan nehuman, neljudski način postupa sa onima koji su dali živote. Nije bitno koja je to nacionalnost, ali žrtva je žrtva. I nije bitno čije se kosti premještaju. Bitno je šta je u dušama danas porodica kad su čuli ovakve informacije. Ovakav stav ili ovakav dokument mogao je da napiše neko samo ko zaista nema nikakve veze ni sa dešavanjima na ovim prostorima, niti imao dodira u porodici da mu je bilo ko doživio bilo kakvu tragediju. Ili neko ko nema uopšte ljudskog osjećaja u sebi.
Rukovodilac tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske Staša Košarac rekao je da na nivou BiH postoje koordinirane aktivnosti bošnjačke političke elite i Instituta za nestala lica te tužilaštva BiH koji prikrivaju istinu o događajima od 1992. do 1995. godine. Prema njegovim riječima, ovaj problem se može prevazići snažnom podrškom tima za koordinaciju u vezi sa legitimnom inicijativom za donošenje zakona o prestanku rada tužilaštva i suda BiH.
Poslanici parlamenta Srpske razmatrali su danas prijedlog ovogodišnjeg energetskog bilansa Srpske, kojim je predviđena proizvodnja električne energije za domaće potrebe, ali i izvoz viška struje. Razmatran je i prijedlog strategije razvoja šumarstva Republike Srpske od 2011. do 2021. godine. Nakon redovne skupštinske pauze, poslanici će raspravljati o informaciji o aktivnostima na sprovođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić-Finci. Opširnije Branka Vele.
Cilj izrade ovogodišnjeg energetskog bilansa je da se utvrde energetske potrebe Republike Srpske, a zbog planiranih zastoja u radu termoelektrana, plan proizvodnje električne energije za ovu godinu manji je za 2,3% u odnosu na rebalansom planiranu proizvodnju za 2011. Rekao je resorni ministar Željko Kovačević, obrazlažući prijedlog bilansa.
Bilansom je utvrđeno da će se proizvesti ukupno 5.457 gigavat časova električne energije, od čega će hidroelektrane proizvesti 2360 gigavat časova, a termoelektrane 57%. Planirano je također obezbjeđenje potreba svih potrošača u Republici Srpskoj i distriktu Brčko iz domaćih kapaciteta i ostvarenje bilansnog viška u količini 1389 gigavat časova, što je približno 1/4 ukupne proizvodnje.
U burnoj poslaničkoj raspravi opozicioni poslanici tvrdili su da su gubici na distributivnoj mreži rezultat planske i sistematske krađe struje. Slavko Vučurević iz PDP-a.
Ako se vratimo na Elektrokrajinu i 7%, odnosno 8% prekomjernih gubitaka, odnosno krađe električne energije, ispada da se u Elektrokrajini u 2011. godini ukralo cirka 10 miliona konvertibilnih maraka narodnih para.
Za neplanirane gubitke moraju odgovarati nadležni u elektrodistributivnim mrežama, kategoričan je Vukota Govedarica iz SDS-a.
Mi tražimo da ti ljudi koji su vam dostavili takve planove, sutra ako ne budu takvi, da budu neodložno smijenjeni.
Međutim, članovi vladajućeg SNSD-a kategorično su tvrdili da je rasprava ispolitizowana. Uroš Gostić.
Ja se ne slažem da se nekom toleriše bilo koji dug, ali ružno su ovo priče, neko je šatore razvlačio i zato ne plaća i tako dalje i tako dalje. Dajmo ljudi uzeti to ozbiljno, pa vi zašto to neko nije naplatio? Ako neko kri za to, ako toleriše to, hajmo ga tjera.
Krađa se danas spominjala i u raspravi o strategiji razvoja šumarstva, a poslanici su razmatrali i strategiju hemijske bezbjednosti Srpske od 2012. do 2016. godine. Prije odlaska na skupštinsku pauzu, predsjednik parlamenta Igor Radojičić upoznao je poslanike sa zaključcima koje je parlamentu predložio Skupštinski odbor za ustavna pitanja, kojim se podržava sprovođenje presude u predmetu Sejdić i Finci, te pozivaju svi politički faktori i Srpske da sačuvaju i dodatno učvrste zajednički stav u vezi s realizacijom presude kroz usaglašavanje prijedloga amandmana na Ustav BiH i prijedloge za izmjene izbornog zakona BiH, jer je to u opštem interesu Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da ima utisak da međunarodna zajednica očekuje grešku Srpske kako bi postavila nove uslove za okončanje supervizije u distriktu Brčko.
Radojičić je rekao da je za sutra na zahtjev opozicionih partija sazvana posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude razmatran i zaključak vlade kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte Republike Srpske i distrikta Brčko. Želim da spekulišem kakav će ishod sjednice biti, ali je očito da ovu sjednicu međunarodna zajednica očekuje, naglasio je Radojičić.
Ugovor o kreditnom zaduženju od 150 miliona evra za izgradnju dionice autoputa Banja Luka Doboj od Prnjavora do Doboja između Republike Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj bit će potpisan 29. marta u Banja Luci, potvrdio je danas za Radio Republike Srpske ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović. Uslovi kreditiranja su standardni i podrazumijevaju kamatnu stopu na osnovu šestomjesečnog Euribora plus 1 sa grace periodom u vremenu izgradnje i rokom otplate od 15 godina. Ministar Čubrilović je rekao da su stavovi sa konsultantom približeni i definisani.
Mislim da ćemo i u pisanoj formi još do kraja dana imati stavove konsultanta, odnosno stavove banke, i to su stavovi koji su prihvatljivi za nas. A riječ je o financijskom minimumu koji treba da ima izvođač radova na pojedinim projektima i ukupno u svom prihodu na godišnjem nivou kroz posljednjih 5 godina. Čim dobijemo pismenu potvrdu od banke da je to izdefinisano i prihvaćeno onako kako je to izdogovarano u toku sinoćnjeg poslijepodneva i današnjeg dana, vrlo brzo ćemo raspisati javni poziv za izvođača i ukoliko ne bude žalbi, očekujemo da u maju mjesecu potpišemo ugovor o izvođenju radova. Odmah poslije toga, ukoliko ne bude žalbi i potvrde banke da je sve urađeno prema potrebnim procedurama, odmah možemo početi s radom. A kao što znate, banka je jučer na svom sajtu objavila i poziv za nadzor na ovom projektu.
Opširni razgovor s ministrom Čubrilovićem možete poslušati u aktuelnostima Radija Republike Srpske od 17:05.
A o tome kako obnoviti prekinutu saradnju u oblasti metalske i elektroindustrije preduzeća iz Srbije i Republike Srpske razgovarano je danas u Privrednoj komori Republike Srpske u Banja Luci. Saradnja kragujevačke zastave i italijanskog Fijata mogla bi biti šansa preduzećima iz Srpske da obnove poslovne aranžmane tako što će ispuniti nove proizvodne standarde. Predrag Vulin.
Predstavnici 30 kompanija iz Srbije i isto toliko iz Republike Srpske razgovarali su o načinima uspostavljanja prekinute saradnje u oblasti metalske i elektroindustrije, prije svega u proizvodnji poljoprivredne mehanizacije i komponenti za automobilsku industriju. Direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske Pero Ćorić naglašava da prioritet treba dati izvozno orijentisanim preduzećima.
Uglavnom je to sad sektor poljoprivredne mehanizacije, govorio sam o IMT-u, IMR-u i velikim izvoznim poslovima, već ugovorenim poslovima za Etiopiju, ne znam ja još koja tržišta o kojima je ovdje bilo danas riječi. Isto tako razgovarali smo na temu autoindustrije. Mi ovdje imamo 10 preduzeća iz Republike Srpske koja su nekad radili za Zastavu i hoćemo sada da vidimo na koji način možemo uključiti ta naša preduzeća.
Da su se vremena promijenila jasno je svima, ocjenjuje predsjednik Privredne komore grada Kragujevca Dušan Puvača. U tom smislu se mora i razmišljati kada tražite strateške partnere koji su vrlo zahtjevni i probirljivi, kaže Puvača.
Upravo jedan takav način razmišljanja zahtjeva i strateško partnerstvo. Znači, mi moramo sada da nađemo firme koje su već u tom lancu, sa tim firmama da pravimo strateško partnerstvo. Strateško partnerstvo u principu trebalo bi da našim firmama da odgovor na jedno od tri stvari ili sve tri, znači da nam reši financije ili da nam da tehnologiju ili da nam da tržišta.
Današnji razgovori trebalo bi da daju konkretne rezultate već na proljeće kada će u Kragujevcu od 9. do 11. maja biti održan susret proizvođača autokomponenata i automobilskih kompanija iz regiona i Evropske unije.
U Minhenu je danas otvoren Međunarodni sajam turizma na kojem turističku ponudu Srpske ove godine prvi put predstavlja i Turistička organizacija Republike Srpske.
Na sajmu, čiji je ovogodišnji partner Slovenija, učestvuje više od 1400 izlagača iz 59 zemalja svijeta. Sajam je otvoren do nedjelje 26. februara. Na osnovu iskustava iz prethodnih godina, organizatori i ove godine očekuju oko 100.000 posjetilaca.
Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica u Teslu predstavlja pozitivan primjer šta se može postići u Bosni i Hercegovini stalnim radom na poboljšanju kvaliteta usluga, izjavio je američki ambasador u BiH Patrick Moon. On je tokom današnje posjete ovom centru istakao da Banja Vrućica kvalitetom svojih usluga privlači goste ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i šireg regiona. Iz Teslića Željko Milinković.
Rukovodstvo Banje Vrućice američkog ambasadora upoznalo je sa rekonstrukcijom zdravstvenih kapaciteta koje je u toku. Radi se o investiciji vrijednoj 3,5 miliona maraka koja će omogućiti poboljšanje ponude u ovom banjskom lječilištu. Banja Vrućica za američkog ambasadora predstavlja primjer uspješnog poslovanja. On je tokom posjete istakao da je stvaranje dobrog poslovnog ambijenta dužnost svih političkih lidera u zemlji.
Sigurno je da je Banja Vrućica zaista banja koja obezbije visokog kvaliteta, koja obezbjeđuje i zdravstveni tretman, koja širi svoje aktivnosti i obezbjeđuje radna mjesta u regiji.
Aleksandar Radošević je izvršni direktor za marketing u Banji Vrućici.
Imajući u vidu globalnu ekonomsku krizu, zdravstveni turizam postaje sve perspektivniji ne samo u domaćem, nego na svjetskom tržištu i mi mislimo da tu možemo mnogo ponuditi ne samo u zemlji, nego i inostranstvu.
Banjski turizam svakako može biti okosnica privrednog razvoja, misle u resornom ministarstvu, ali i u opštini Teslić. Gorana Zlatković je ministarka trgovine i turizma Republike Srpske, a Savo Kasapović načelnik opštine Teslić.
Banja Vrućica je postalo mjesto koje preko svojih kapaciteta i uslugom koju oni daju privlači sve više zainteresovani u Teslić.
I van turističke sezone Banju Vrućicu posjećuju gosti. Mnogo je onih koji dolaze iz inostranstva. Mila Rudeš i Slavica Pleš su gošće iz Vinkovaca.
Prvi puta sam ovdje i jako mi se sviđa. Prekrasno je što se tiče i hotela, što i terapija, sve je ok.
Pa znate šta, puna sam pozitivnih utisaka.
Banja Vrućica ove godine zabilježila je 150.000 noćenja, što čini 10% od ukupnog broja noćenja na nivou Bosne i Hercegovine.
Kompanija MTEL u posljednjih godinu dana poslovanja bilježi rast broja korisnika i ostvarenu neto dobit od 107,42 miliona maraka, rečeno je na konferenciji za novinare ove kompanije u Banja Luci, na kojoj su predstavljeni poslovni rezultati MTEL-a za 2011. godinu, kao i nove ponude za ovu godinu, informiše Marko Vejić.
Kompanija MTEL poslovala je u teškim ekonomskim prilikama, ali uprkos tome uspjela je da zabilježi dobre financijske rezultate i poveća broj korisnika, istakao je generalni direktor Predrag Ćulibrk. Osim realizacije planova u prošloj godini, nastavljen je i tehnološki razvoj mreže i ostvaren preduslov za uvođenje novih servisa i unapređenje ponude, dodao je Ćulibrk.
Pre svega radili smo dosta na jačanju poverenja korisnika. To je jedan cilj koji je, ajde da kažem, strateško opredeljenje kompanije Emtel.
Završni poslovni izvještaj Emtela za 2011. godinu pokazuje da korisnička baza iznosi nešto više od 1.377.000 korisnika mobilne telefonije, što je za oko 2,51% više od broja korisnika na kraju 2010. godine. Ostvaren je i ukupan prihod veći od 501 milion maraka, a ukupni rashodi iznose preko 382 miliona, rekla je izvršna direktorka za financije ove kompanije Jasmina Lopičić.
Uspeli smo da ukupni racio dugovanja sa 15,03% u 2010. svedemo na samo 5,4% u 2011. godini.
Izvršni direktor kompanije za marketing i prodaju Milenko Cvijanović kaže da su posebno ponosni na projekat Emtel stipendije, u okviru kojeg je stipendije dobilo preko 50 najboljih studenata elektrotehnike iz cijele BiH. Govoreći o martovskoj ponudi, Cvijanović je istakao da će svim grupama korisnika biti ponuđene brojne pogodnosti. Tako će korisnici Open IPTV-a moći gledati čak 13 novih kanala, a korisnici ADSL-a uživati u bržem internetu po nepromijenjenim cijenama. Da bi uštedjeli vrijeme, ali i čuvali prirodu, svi korisnici će moći odabrati da im računi za Emtel usluge stižu elektronskim putem.
Iako stručnjaci kažu da i u slučaju naglog topljenja snijega u Semberi neće biti poplava, stanovnici sela i naselja koje može da ugrozi izlivanje lokalnih voda i rijeka Save i Drine su zabrinuti. Od nadležnih očekuju da preduzmu sve kako bi ih zaštitili. Odbrana od poplava bila je tema danas održanih sastanaka predstavnika civilne zaštite opštine Bijeljina i mjesnih zajednica i predstavnika civilne zaštite Republike Srpske, kao i Republičke agencije za vode. Informiše Slađana Radovanović.
U Amajlijama kod Bijeljine živi oko 800 domaćinstava. Krajem 2010. godine bilo je poplavljeno oko 80% stambenih objekata i poljoprivrednog zemljišta, podsjeća Dobrosav Mičić iz ovog semberskog sela.
Jedina opština što može da uradi, može da obalu zaštiti sa tijenama.
U posljednjim poplavama stradala je i janja. Kako bi se spremno dočekala eventualne poplave, preduzete su brojne mjere, kaže predsjednik ove mjesne zajednice Husein Začkanović.
Urađeno je negdje preko 4,5 km novih kanala. Što se tiče rijeke Drine, tri značajna projekta su odrađena na tim prostorima, tako da više Drina ne prijeti opasnost da ugrozi naseljeno mjesto kad je u pitanju mijenjanje korita.
Iako su pritoke rijeka Save i Drine, lokalni vodostaj Gnjica, Janja i Lukavac u porastu, na području Semberi za sada nema veće opasnosti od poplava. Civilna zaštita opštine Bijeljina angažuje sve kako bi se zaštitilo stanovništvo i imovina, ističe i načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić.
Imamo u civilnoj zaštiti 20 čamaca koji su sa motorima. Isto tako mi računamo na još oko otprilike 120 čamaca koji bi se mogli mobilisati i uz rijeku Drinu i uz rijeku Savu. To je jedan od načina kako da se pomogne i u eventualnoj poplavi evakuaciji. Podijeli jedno uputstvo gdje bi trebala da bude evakuacija, ko bi trebao gdje da vozi ljude, stoku i sva materijalna dobra.
Ukoliko ne bude većih padavina, poplava neće biti, ocjenjuje i direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Doder.
Mi danas pravimo jedan najgori scenarij koji bi se mogao desiti, kao da ćemo imati poplave ogromnih razmjera i da onda animiramo sve subjekte. Od agencija za vode, od Republičke uprave civilne zaštite, od civilnih zaštita, lokalnih zajednica, preduzeća, vodozaštitnih preduzeća i svih subjekata koji u tom učinu. I moramo imati tu taj informacijani sistem dobro razvijen sa susjednim zemljama.
Nakon posljednjih velikih poplava krajem 2010. godine sanirani su neki od najkritičnijih dijelova Savskog nasipa i utvrđen dio Drinske obale u Janji, podsjetio i Dragan Anđelić, direktor Agencije za vode Republike Srpske.
Možemo slobodno reći da je situacija normalna, nema nekih opasnosti za sada značajnijih poplava.
Osim specijalizovanih jedinica civilne zaštite, radi zaštite stanovništva i imovine od poplava bit će angažovana ukoliko bude potrebno mehanizacija i oprema građevinskih i drugih preduzeća sa ovog područja. Na današnjim sastancima definisani su i konkretni zadaci nadležnih kako bi mogli blagovremeno da reaguju u slučaju eventualnih poplava u Semberiji.
Slušate Dnevnik, u nastavku donosimo.
Nova runda pregovora Beograda i Prištine počela jutros u Briselu.
Srpska pravoslavna crkva ordenom despota Stefana odlikovala Milovana Vitezovića i Mišu Vujovića.
Večeras dvije preostale utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona.
Makedonski advokat i zastupnik porodice bivšeg predsjednika Borisa Trajkovskog, Igran Pančevski, iznio je šokantnu tvrdnju da je avion u kojem je 2004. Poginuo tadašnji predsjednik Makedonije oboren projektilom iz drugog vojnog aviona.
Advokat Pančevski ističe da ima mnogobrojne dokaze da je poslije pada letjelice mobilna vojna jedinica koja je ubila predsjednika, njegove savjetnike i članove posade zapalila napalmom. Među dokazima su, kako navodi, svjedočenja mještana u oblasti u kojoj se rušio avion, a postoji satelitski snimak i to na dva svjetska jezika, ljudi koji čestitaju na pogotku aviona, kao i videozapis kako je atentat izvršen. Prema službenoj verziji, avionska nesreća kod Mostara dogodila se zbog greške pilota.
Nova runda dijaloga Beograd-Priština počela je jutros u Briselu. Šef srpske delegacije Borislav Stefanović je rekao da beogradski tim dolazi potpuno spreman za dogovor koji će uključiti kompromis obje strane.
Poštovaćemo rezoluciju 1244 i ne očekujemo da razgovori budu laki, istakao je Stefanović. On je također rekao da je moguće da se pregovori nastave i sutra i naglasio da je jučerašnji dan, pošto je delegacija Prištinske kasnila, iskoristio za konsultacije u Briselu i bio u stalnom kontaktu sa vladom Srbije i predsjednikom Borisom Tadićem.
Premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači pozvao je snage bezbjednosti da budu spremne i oprezne u narednim danima, jer se mogu očekivati nemiri protiv sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine zbog rezolucije 1244 u fusnoti, prenosi Kohaditor.
Premijer je svjestan da je pitanje fusnote veoma osjetljivo i pozvao je na oprez. Moguća su reagovanja zbog čega treba biti spreman, rekao je izvor lista koji je bio na sastanku Kosovskog savjeta za bezbjednost.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović je izjavila da je realizacija lokalnih izbora na Kosovu delikatna zbog saradnje sa međunarodnom zajednicom.
Činjenica je da je pitanje realizacije lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji delikatno zato što postoji određeni segment rezolucije 1244 UN-a koji traže saradnju sa međunarodnom zajednicom, rekla je Đukić-Dejanović. Ona je istakla da neće raspisati opšte lokalne izbore u Srbiji zbog toga što postoje i lokalne samouprave koje su izbore održale poslije izbora u maju 2008. godine i kojima mandat traje 4 godine od konstituisanja. Kako je navela, najveći broj lokalnih samouprava imaće izbore ovog proljeća zajedno s parlamentarnim izborima.
Folk pjevačica Svetlana Cecara-Žnatović, koja je osuđena zbog malverzacija u vezi sa transferima fudbalera Obilića, od danas je slobodna poslije 8 mjeseci kućnog zatvora.
Pripadnici uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ražnatovićevoj su danas skinuli elektronsku narukvicu. Tokom trajanja kućnog zatvora 3 puta je dolazila na suđenje u Palatu pravde zbog optužbi za nasilničko ponašanje. Njena sestra Lidija Ocokoljić krajem oktobra je izdržala kaznu od 6 mjeseci kućnog zatvora koja joj je bila određena za isto djelo. Presudom iz maja prošle godine, osim zatvorskih kazni, sestrama je naloženo da u budžet Srbije uplate 1,5 milijuna evra na ime oduzete imovinske koristi.
Svijet. 2 novinara zapadnih medija poginuli su danas u opkoljenom sirijskom gradu Homsu kada je u artiljerijskom napadu pogođena kuća u kojoj su se nalazili.
Poginuli su Mary Colvin, Amerikanka koja je radila za britanski Sunday Times, i francuski fotograf Remy Ošlik. Očevici su za Reuters izjavili da su novinari pokušali da pobjegnu kada su granate pogodile improvizovani medijski centar.
Zgrada američke ambasade u Kabulu je opkoljena, a zaposleni ne napuštaju prostor zbog protesta organizovanih u gradu zbog vijesti o spaljivanju Kurana u bazi NATO-a u Afganistanu.
Demonstranti uzvikuju smrt Americi. Prilikom rastjerivanja demonstranata više desetine ljudi je ranjeno iz vatrenog oružja.
Europski sud pravde na zahtjev Europske unije daće mišljenje o legalnosti kontroverznog sporazuma o suzbijanju piraterije na internetu, saopćili su zvaničnici u Briselu.
Trgovinski sporazum protiv piraterije izazvao je na kritike aktivnosti za zaštitu prava koji smatraju da će ono ograničiti slobodu izražavanja na svjetskoj mreži.
Toliko iz svijeta. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve odlikovao je srpskog pisca, profesora i scenaristu Milovana Vitezovića i pisca i izdavača Mišu Vujovića ordenom svetog despota Stefana. Orden je danas u Patrijaršiji uručio njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Iz Beograda, Narica Lalović. Uručujući ova visoka priznanja, patrijarh srpske Irine rekao je da Milovan Vitezović i Mišo Vujević na najbolji način predstavljaju srpski narod na polju kulture, svetosavske i pravoslavne tradicije i na svemu onome uzvišenom i plemenitom što čini vrijednost i veličinu jednog naroda.
Ljudi koji su ostali verni crkvi, ne samo danas, nego i u vremenu kada to nije bilo poželjeno i kada su mnogi imali, trpili i posljedice toga, oni su hrabro stajali na temeljima svoje istorije, svoje kulture, svoje crkve i svoga naroda.
Velika je čast poneti priznanje Srpske pravoslavne crkve, a kada ono nosi ime Svetog Despota Stefana, obaveza je više, istakao je Milovan Vitezović.
I pre Svetog Save, utemeljitelja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, mi smo bili Srbi, jer od njega znamo da smo Srbi. Srpska pravoslavna crkva sačuvala nas je kao narod kroz sva iskušenja vekova i istorije. Kada prva institucija koju možemo zvati i narodom odlikuje nekog, onda je to iznad svakog priznanja obaveza nad obavezama.
Orden Svetog Despota Stefana je veliko priznanje, ali zalog za sve ono što čovjek još treba da uradi, kaže Mišo Vujović.
To je jedna velika obaveza i stvarna verifikacija svega onoga što je rađeno minulih 20 godina od nekih mojih autorskih izdanja, publikacija, knjiga, pa sve do produkcije na čijem sam sada čelu, produkcije Princip Presa, koja se bavi afirmacijom svih aspekata identiteta, kulturnog i duhovnog nasljeđa, a pogotovo promovisanje hrišćanskih vrednosti.
Patrijarh srpski Irinej poželio je dobitnicima priznanja dobro zdravlje na naše opšte zadovoljstvo kako bi nastavili sa svojim dijelom koje je svjedočanstvo o našem trajanju, ali i vječni putokaz generacijama koje dolaze.
Rukometaši banjalučkog borca večeras gosti Metalurga u 17. kolu Seha lige. Košarkašice Mladog Krajišnika dočekat će vršački Hemofarm u regionalnoj ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši borca večeras će pokušati da pruže otpor jakoj ekipi Metalurga u kojoj na golu stoji najbolji čuvar mreže na proteklom šampionatu Evrope, reprezentativac Srbije Darko Stanić, a ekipu vodi bivši proslavljeni selektor Hrvatske Lino Červar. Trener banjalučke ekipe Dragan Marković ulogu favorita prepustio je protivniku, ali dodao da njegov tim može iznenaditi.
Dobro, nije tajna, Metalurg je siguran apsolutni favorit u ovoj utakmici. S druge strane, to je jedina ekipa koja je nas možda nadigrala u Banja Luci. Imamo dovoljno razloga da zatnemo, da se revanširamo i pokažemo u pravom svjetlu. Šta je interesantno je to da smo sad nastupamo sigurno u Skoplju kompletni.
Susret u okviru 17. kola Seha lige borac Metalurg u Skoplju počinje u 18 časova. Banja Lučani su na 6. mjestu na tabeli sa 23 boda, dok je Metalurg treći sa 30 bodova. Košarkašice Mladog Krajišnika u Banja Luci će večeras ugostiti vršački Hemofarm u odgođenoj utakmici 17. kola regionalne lige. Milica Deura, prvotimka Malenih, vjeruje da će bodovi ostati u Banja Luci.
Naravno spremamo za ovu utakmicu kao i za svaku drugu. Želimo da odigramo što bolje, da se pokažemo što bolje u svijetu, ukoliko je moguće naravno i da pobjedimo. Zašto da ne? Utakmicom u Vršcu smo pokazali da možemo da igramo sa ekipom Hemofarma, tako da se nadam da ćemo isto tako pokazati.
Ovaj duel počinje u 18 časova i 30 minuta. U Ligi 13 prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše na rasporedu su susreti 20. kola. Košarkaši i Gokej, ekipe koja je vodeća na tabeli, od 19 časova gostuju kod Servicijuma, a Mladost u Mrkonjić gradu igra sa Hercegovcem. Košarkaši moskovskog CSKA dočekuju danas grčki Olimpijakos u 5. kolu top 16 faze Evrolige. Ekipa domaćina, koju predvode srpski reprezentativci Nenad Krstić i Miloš Teodosić, ukoliko pobjedi večeras, plasiraće se u narednu fazu takmičenja. Susret počinje u 17 časova 15 minuta. U ovoj E grupi još igraju Galatasaray i Efes. I na kraju rubrike informacije iz fudbala. Večeras će biti odigrane dvije utakmice osmine finala Lige šampiona. Fudbaleri Bazela bit će domaćini Bayernu, a Olimpik Marsej će ugostiti Inter. Obje utakmice igraju se od 20 časova 45 minuta.
Prije vremenske prognoze upozorenje za pješake i vozače.
Ledenice i ostaci snijega pali su sa zgrade u ulici Milana Tepića u centru Banja Luke na automobil Renault 19. Oštećeni su krov i vjetrobranska stakla, ali na sreću nije bilo povrijeđenih. Ekipe vatrogasaca uklanjaju snijeg i ledenice sa krovova u ovoj ulici.
Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Tokom dana u Hercegovini i krajini je došlo do razvedravanja, pa je bilo sunčanih perioda i temperature su malo porasle. U ostalim krajima je ostalo oblačno vreme, ponegde sa maglom. U 13 časova najhladnije je bio Ham, Pjesak i Čemerno sa minus 1, a najtoplije Trebinje sa čak plus 14 stepeni. Drinić ima stepen iznad nule, 2 stepenja Mrkonjić grad, 3 Rakovica, Srebrenica, Šipovo, 4 Bijeljina, Ribnik, Rudo, Foča, 5 Banja Luka, Nevesinje, Sokolac, 6 Bileća, Višegrad i Novi grad, 8 stepeni Derventa, Doboj, Zvornik, Prijedor, Srbac i Trebinje najtoplije sa 14 stepeni. Sutra ujutru čekujemo hladno vreme sa mrazem, nešto jačim na planinama, ponegde duž reka u nižim krajevima sa maglom. Tokom dana još malo toplije vreme u sunčane intervale, na jugu i pretežno sunčano. Samo ponegde u nižim predelima, uglavnom oko reka, magla će se zadržati tokom dana, pa će tim oblastima biti nešto svežije. Maksimalna temperatura je sutra od 5 do 10, na jugu Hercegovine i ponegde u krajini do 15 stepeni. Samo u mestima sa maglom nešto svežije, temperatura par stepeni iznad nule. Slično će biti i Banja Luci, ujutru hladnije sa povremenom maglom, a tokom dana manje oblačnosti u sunčane intervale. Jutro je temperatura oko minus 4, najviša dnevna oko 9 stepeni. Dobra vest je su narednim danima očekuje postepen porast temperatura, pa će biti sve toplije vreme, uz temperature ponegde i preko 15 stepeni. To se odnosi naravno na sever krajine i na jug Hercegovine.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dan.
Pripadnici SIPE uhapsili 4 lica osumnjičena za ratni zločin počinjen protiv srpskih civila u logoru Dretelj.
Parlament Srpske o energetskom bilansu Srpske, plan za 2012. godinu.
U Privrednoj komori Srpske razgovarano o obnovi saradnje metalske i elektroindustrije Srbije i Srpske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.